Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
កាប់ទុះគ្រាប់បែកក្នុងចំណតយន្តហោះក្រុង Istanbul ប្រទេសតុរគីបានបដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់10នាក់ស្លាប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការវាយប្រហារនៅ Benghazi បន្ទុះការខ្វះខាតការឆ្លើយតបខាងយោធាថាបានបណ្ដាលឲ្យជនជាតិអាមេរិកាំង4នាក់បាត់បង់ជីវិតសហភាពអឺរ៉ុបប្រាប់ប្រទេសអង់គ្លេសឲ្យចាក់ចេញឆាប់ឆាប
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីកាអំពីតុលាការខេត្តកោះកុងនឹងប្រកាសសាលក្រមជុំវិញរឿងក្តីរបស់សកម្មជន3រូបរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខនេះការតាំងពិព័រណ៍សិល្បៈសហសម័យខ្មែរក្រោមចំណងជើងថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលអនាគតនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអាមេរិកកំពុងគៀងគរបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកដើម្បីប្រឆាំងនឹងមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអាជ្ញាធរទុកជានិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត2នាក់បានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅឯចំណតយន្តហោះអាតាតុកនៃទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសតុរគីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នៃប្រទេសតុរគីបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិចណាស់10នាក់ហើយទូតរដ្ឋបានផ្សាយថាមានមនុស្សប្រមាណ40នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសរបាយការណ៍មួយបាននិយាយថាការផ្ទុះមួយក្នុងបណ្ដាការផ្ទុះទាំងនេះបានកើតមានឡើងនៅឯកន្លែងត្រួតត្រាមួយនៅកន្លែងចូលក្នុងអាគារសម្រាប់ក្រុមអ្នកដំណើរអន្តរជាតិមកដល់រូបតាមទូរទស្សន៍បានបង្ហាញឲ្យឃើញពួកប៉ូលីសតុរគីចូលទៅក្នុងអាគារដ៏ធំធេងនេះជាច្រើនអ្នកជាមួយនឹងឡានគ្រាមានអាសន្នច្រើនគ្រឿងផងដែរក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលជាទីដៅនៃការវាយប្រហារភេរវកម្មច្រើនដងហើយក្នុងឆ្នាំនេះដោយមានរូបបញ្ចូលទាំងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាក្នុងឡានមួយគ្រឿងត្រូវចំឡានបសប៉ូលីសមួយគ្រឿងដែលបានបដាឲ្យមនុស្ស11នាក់បាត់បង់ជីវិតគ្មានការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែពួកឧទាមគឿកដែលប្រយុទ្ធដើម្បីស្វ័យភាពនៅក្នុងប៉ៃអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសតុរគីមានការតាក់ទិនជាមួយការវាយប្រហារស្រដៀងគ្នាមួយចំនួនកាលពីប៉ុន្មានខែថ្មីនេះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកសាធារណរដ្ឋដែលជាក្រុមភាគច្រើននៅក្នុងគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ទោសពួកយោធាអាមេរិកថាគ្មានជោគជ័យក្នុងការការពារការិយាល័យការទូតមួយនៅក្នុងទីក្រុង Benghazi ប្រទេសលីប៊ីដើម្បីបញ្ជាការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយកាលពីឆ្នាំ2012ដែលបានបដាលឲ្យជនជាតិអាមេរិកាំង4នាក់ស្លាប់ប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះគឺលោក Trey Gowdy សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកាំងបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាគ្មានការបញ្ជូនគ្រឿងឧបករណ៍យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុង Benghazi ទេទោះណាជាមានបញ្ជាពីលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama និងលោក Leon Panetta ដែលកាលនោះបានកាន់អំណាចជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោក Gowdy បាននិយាយនៅពេលចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នេះដែលមាន800ទំព័រអំពីការវាយប្រហារនេះនៅក្រោយការស៊ើបអង្កេត2ឆ្នាំអស់ប្រាក់7លានដុល្លារថាគ្មានការបញ្ជូនអ្វីទៅកាន់ប្រទេសលីប៊ីទេនៅពេលដែលជនជាតិអាមេរិកាំង2នាក់ចុងក្រោយបានត្រូវសម្លាប់ក្នុងពេល78ម៉ោងក្រោយការវាយប្រហារនោះបានចាប់ផ្ដើមពួកមេដឹកនាំយោធាបាននិយាយច្រើនដងថាពួកគេគ្មានព័ត៌មានពីការស៊ើបការណ៍សង្កត់អំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីទេហើយក៏គ្មានមធ្យោបាយដើម្បីឆ្លើយតបដែររបាយការណ៍នេះមិនបានបង្ហាញការចាប់ប្រកាន់ថ្មីៗអ ំពីសកម្មភាពរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ដែលកាលនោះលោកស្រីបានកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពេលនេះបានត្រូវសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលមានឧបតហេតុនោះទីក៏ប៉ុន្តែសមាជិក2នាក់នៃគណៈកម្មាធិការនេះដែលជាពួកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយហួសពីការសន្មតសរុបរបស់គណៈកម្មាធិការនេះអំពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2012ដោយបន្ទូលលោកស្រីថាបានធ្វើឲ្យសាធារណជនអាមេរិកយល់ខុសអំពីការវាយប្រហារនោះនៅពេលវាបានកើតមានឡើងថ្ងៃអង្គារជាថ្ងៃមិនល្អមួយទៀតសម្រាប់ប្រទេសអង់គ្លេសនៅពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron ធ្វើដំណើរទៅកាន់អ្វីដែលនៅពេលនេះជាដែនដីមានអរិភាពនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ដើម្បីជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីមានការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រឈមមុខនឹងសំណួរមឹងម៉ាត់អំពីប្រទេសអង់គ្លេសគ្រោងចាប់ផ្ដើមដំណើរការលែងលះគ្នាបែបណានិងនៅពេលណាលោក Jean-Claude Juncker ប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការប្រជុំគ្រាមានអាសន្នមួយនៃសភាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃថាខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសបំភ្លឺអំពីគោលជំហរខ្លួនមិនមែននៅថ្ងៃនេះមិនមែនស្អែកនៅម៉ោង9ព្រឹកទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលឆាប់ៗនេះនៅពេលជាមួយគ្នានេះ Brexit បានជំរុញប្រទេសអង់គ្លេសឲ្យធ្លាក់ជ្រៅជាងមុនក្នុងចលាចលនយោបាយកាលពីថ្ងៃគីដោយសារពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបកកាងារបានបោះឆ្នោតមិនទុកចិត្តលោក Jeremy Corbyn មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងដោយចោទប្រកាន់លោកថាបានដឹកនាំការប្រយុទ្ធមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងចលនាដែលចង់ចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែលោក Corbyn បាននិយាយថាទោះណាជាមានការបោះឆ្នោតមិនទុកចិត្តលោកក៏ដោយក៏លោកមិនចុះចេញពីតំណែងទេភាគហ៊ុននិងប្រេងបានឡើងថ្លៃក្នុងផ្សារសកលនៅក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃអង្គារ2ថ្ងៃក្រោយចលាចលនឹងខាត់បងយ៉ាងច្រើនដែលបានបណ្ដាលមកពីប្រទេសអង់គ្លេសបោះឆ្នោតចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបពួកអ្នកធ្វើវិភាគបានគិតគូរលេខថាការខាត់បងមានចំនួន2លានលានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល2-3ថ្ងៃនៃការជួញដូរភាគហ៊ុនប្រកបដោយការប្រួយបារម្ភនៅក្នុងផ្សារលក់ដូរភាគហ៊ុនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកភាគហ៊ុន S&P 500បានកើនឡើង 9.10% សន្ទុះ Down បានកើនឡើង 7.10% ហើយសន្ទុះ Nasdaq ឡើងថ្លៃជាង 1% ជាមួយរដូវសម្បូរសត្វមូសក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរៀងការផ្តល់ប្រាក់ថ្មីថ្មីដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងមេរោគវីរុសជំងឺ Zika កាលពីថ្ងៃគីបណ្ដាលឲ្យមានការបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមករវាងពួកសមាជិកនៃគណៈបកទាំងពីរក្នុងព្រឹទ្ធសភានៅក្រៅរយៈពេលច្រើនខែក្នុងការជំរុញពួកសាធារណរដ្ឋដែលជាក្រុមភាគច្រើនក្នុងសភាឲ្យចាត់វិធានការអំពីជំងឺ Zika ពួកប្រជាធិបតេយ្យបានរួបរួមគ្នាដើម្បីយកជ័យជំនះលើគម្រោងផ្ដល់ប្រាក់គ្រីមានអាសន្ន1,100 លានដុល្លារវិធានការនេះត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភា3/5ដើម្បីជំរុញទៅមុខក៏ប៉ុន្តែបានទទួលសម្លេងឆ្នោតត្រួតត្រងតែ52ក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសមាជិក100នាក់លោក Chuck Schumer សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ New York បានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយត្រូវរចនាឡើងដើម្បីទទួលបរាជ័យសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះគឺអ្វីដែលពួកសាធារណរដ្ឋបានរៀបចំឡើងអំពីជំងឺ Zika
ទីរដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
បន្ទាប់ពីប្រើពេលអស់រយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងការសួរដេញដោលសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង3និងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿងទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងតុលាការខេត្តដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ជាមួយប្រទេសថៃមួយនេះនឹងប្រកាសសារក្រមនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកហូរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការខេត្តកោះកុងបានបញ្ចប់អង្គសវនាការរបស់ខ្លួនជំរះក្តីសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារហើយត្រៀមប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខនេះនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងតំណាងគ្រួសារជនជាប់ចោតនៅខេត្តកោះកុងអង្គសវនាការកាត់ក្តីសកម្មជនទាំង3នាក់នៃចលនាវិដាធម្មជាតិបានផ្ដើមឡើងតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ជនជាប់ចោតទាំង3នាក់នោះរួមមានលោកសាន់ម៉ាឡាត្រីសុវិគានិងលោកស៊ីមសំណាងលោកអិនគុងចិតមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VOA កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារថាអង្គជំនុំជម្រះបានសម្រេចតម្កល់ការចោតប្រកាន់របស់តំណាងអាយិកាដែលបានចោតប្រកាន់សកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់នោះពីបទគំរាមកំហែងនិងធ្វើឲ្យខូចខាតលោកបញ្ជាក់ថាបទចោតនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសំអាងទៅលើការអះអាងរបស់ក្រុមហ៊ុនថាសកម្មជនទាំង3នាក់នោះបានឡើងទៅលើទូកដឹកជញ្ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជននិងគំរាមប្រសិនបើមិនព្រមចាក់ចេញពីទីកន្លែងបូមខ្សាច់ក៏ប៉ុន្តែលោកអិនគង្ជិតបានបញ្ជាក់ថានៅចុងបញ្ចប់នៃអង្គសវនាការនោះសកម្មជនទាំង3បានសំណូមពរឲ្យដោះលែងពួកគេដោយបានអះអាងចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេគឺធ្វើដើម្បីការពារសម្បត្តិធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះនឹងមិនបានគម្រាមកំហែងបុគ្គលណាដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយ
អ្នកទាំង3បានសំណូមពរទៅលោកចៅក្រមជំរះឲ្យពិចារណាពិឆ័យរោគយុទ្ធធរឲ្យគាត់គឺសុំឲ្យលើកលែងការចោទប្រកាន់ដល់រូបគាត់ទាំង3នាក់និងសុំឲ្យមានការដោះលែងឲ្យពួកគាត់មានសេរីភាពទៅវិញគឺគាត់ទាំង3នាក់អះអាងថាគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះទេហើយសកម្មភាពដែលពួកគាត់ធ្វើនេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ការពារបរិស្ថានការពារធនធានធម្មជាតិគឺផលប្រយោជន៍ជួយសង្គមជាតិ
ការចោទប្រកាន់របស់តំណាងអយ្យការត្រូវបានធ្វើឡើងដោយយោងតាមមាត្រា424នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា424នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងថាអំពើគំរាមកំហែងតាមមធ្យោបាយណាក៏ដោយថានឹងប្រព្រឹត្តការបំផ្លិចបំផ្លាញការធ្វើឲ្យទ្រុឌទ្រោមឬការធ្វើឲ្យខូចខាតឬផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ4លានរៀលប្រសិនបើការគំរាមកំហែងនេះមានភ្ជាប់នៅបញ្ជីឲ្យបំពេញឬមិនបំពេញកិច្ចអ្វីមួយបន្ថែមលើការចោទប្រកាន់ដោយយោងទៅតាមមាត្រានេះក្រុមហ៊ុន Direct Access ដែលជាដើមម្ដងនៅក្នុងរឿងនេះក៏បានទាមទារឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3សងជំងឺចិត្តជាទឹកប្រាក់ចំនួន100,000 ដុល្លារ VOA នៅតែមិនទាន់អាចទទួលលោកអ៊ីវត្រៃប្រធានអាជ្ញារងនៃតុលាការខេត្តកោះកុងបានទេកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដោយទូរស័ព្ទលោករោតែមិនមានអ្នកទទួលអ្នកស្រីថាសុភាភរិយាលោកស៊ីមសំណាងបានប្រាប់ VOA កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាតុលាការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោកស៊ីមសំណាងនិងសកម្មជន2នាក់ផ្សេងទៀតដោយសំអាងថាអ្នកទាំង3មិនបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឬក៏មានចេតនាបំផិតបំភ័យនរណាឡើយអ្នកស្រីបានដឹងថាគ្រួសារអ្នកស្រីពុំមានលទ្ធភាពនឹងបងប្រាក់ជំងឺចិត្តដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះដែរ
ខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពនឹងសងគេហើយគឺខ្ញុំអត់យល់ព្រមដែរព្រោះវាជាភាពអយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់ពួកខ្ញុំណានឹងសម្រាប់ប្តីខ្ញុំ
ការសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង3នាក់ដែលបានធ្វើឡើងនៅមុនសវនាការនោះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសកម្មជនទាំង3បើកយុទ្ធនាការនៅក្នុងខែកក្កដាដើម្បីបណ្ដេញសាឡុងបូមខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុន2គឺក្រុមហ៊ុន Direct Access និង International Rainbow Company ដែលបានដំណើរការជាច្រើនខែនៅមុនយុទ្ធនាការនោះចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងតំបន់ជីផាតនិងព្រែកអណ្ដងទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ការបូមខ្សាច់របស់អ្នកទាំង3នៅពេលនោះក៏មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការបូមខ្សាច់នោះដែរពួកគេយល់ថាការបូមខ្សាច់នេះបានបង្កឲ្យមានការបាក់ច្រាំងនៃដីសមុទ្រនិងបានបំផ្លាញដល់សម្បត្តិជីវៈចម្រុះនៅក្នុងសមុទ្រពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការតាំងពិព័រណ៍សិល្បៈមួយក្រោមចំណងជើងថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលអនាគតស្ដីអំពីសិល្បៈសហសម័យខ្មែរដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអ្នករៀបចំពិព័រណ៍សិល្បៈម្នាក់គឺអ្នកស្រី Dena Landlord និងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខនេះនៅសារមន្ទីរជាតិក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជានាងហ៊ឿនសុភ័ក្រនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សិល្បករសហសម័យខ្មែរលេចធ្លោនឹងដាក់តាំងបង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈរបស់ពួកគេនៅសារមន្ទីរជាតិក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហានេះនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលសិល្បករដែលបានដាក់តាំងស្នាដៃរបស់ពួកគេភាគច្រើននៅបរទេសនឹងដាក់បង្ហាញស្នាដៃរបស់ខ្លួនដល់ប្រជាជនខ្មែរដែលមិនធ្លាប់ឃើញស្នាដៃសិល្បៈបែបសហសម័យនេះពីព័ត៌សិល្បៈដែលមានចំណងជើងថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលអនាគតត្រូវបានរៀបចំដោយអ្នករៀបចំពិព័រណ៍សិល្បៈម្នាក់គឺអ្នកស្រី Dena Landlord ដែលជាស្ថាបនិកវិចិត្រសាលមួយនៅក្រុងភ្នំពេញដែលមានឈ្មោះថា Java Arts អ្នកស្រី Landlord ដែលបាននឹងកំពុងប្រឡូកក្នុងការងារសិល្បៈសហសម័យខ្មែរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល16ឆ្នាំមកហើយនោះសម្ដែងក្តីរំភើបរីករាយចំពោះវត្តមានពិព័រណ៍នេះផងដែរ
I was actually quite excited to take on this project.
ខ្ញុំពិតជាត្រេកអរខ្លាំងណាស់ក្នុងការរៀបចំគម្រោងមួយនេះពីព្រោះថាក្នុងរយៈពេល10ទៅ15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានសិល្បៈសហសម័យខ្មែរដែលល្អល្អនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដែលទទួលបានការគាំទ្រនិងត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី
អ្នកស្រីបន្ថែមថានេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អក្នុងការនាំយកស្នាដៃសិល្បៈនានាមកដាក់បង្ហាញរួមគ្នាក្នុងពិព័រណ៍តែមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំក៏គិតថាវាគឺជាឱកាសមួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរថាតើវាមានអត្ថន័យដូចម្តេចចំពោះការដែលយើងយកស្នាដៃសិល្បៈសហសម័យទៅដាក់ជិតស្នាដៃសិល្បៈបុរាណក្នុងសារមន្ទីរជាតិហើយថាតើនេះមានអត្ថន័យដូចម្តេចសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននិងថាតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីបន្តគាំទ្រឲ្យមានទស្សនីយភាពនៃសិល្បៈសហសម័យ
ការតាំងពិព័រណ៍នេះនឹងដាក់បង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈចំនួន17ស្នាដៃក្នុងទម្រង់ខុសៗគ្នារួមមានវីដេអូរូបថតរូបចម្លាក់រូបភាពនិងរូបផ្គុំនានាអត្តន័យរួមនៃការដាក់តាំងពិព័រណ៍នេះគឺផ្ដោតទៅលើការលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាខាងផ្នែកសង្គមវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍និងជាកត្តាដែលជះឥទ្ធិពលដល់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នស្នាដៃសិល្បៈមួយក្នុងចំណោមស្នាដៃសិល្បៈទាំង17គឺខ្សែវីដេអូឯកសារខ្លីមួយផលិតដោយសិល្បករវ័យ29ឆ្នាំគឺលោកនាងកាវិចវីដេអូឯកសារនេះរៀបរាប់អំពីដំណើរជីវិតរបស់គ្រួសារខ្មែរមួយដែលរត់ភៀសខ្លួនពីរបបខ្មែរក្រហមទៅជ្រកកោននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីស្វែងរកជីវិតថ្មីលោកកាវិចបានប្រាប់ VOA ខ្មែរថា
ការងារទាំងអស់ដែលពួកយើងធ្វើនេះសំខាន់បំផុតគឺយើងចង់ឲ្យប្រជាជនដែលគាត់ជាជនជាតិខ្មែរហ្នឹងក៏បានឃើញហើយស្នាដៃរបស់យើងជាជនទៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងក៏បានមើលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំថាអាហ្នឹងវាជាចន្លោះប្រហោងមួយដែរគួរតែគិត
ស្នាដៃសិល្បៈមួយទៀតគឺមានឈ្មោះថា The Buddhist Bug ដែលជាគម្រោងផ្សព្វផ្សាយចម្រុះមួយផលិតដោយសិល្បករនីអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរគឺអ្នកស្រី Anida Yer Ali អ្នកស្រីបានប្រាប់ថាស្នាដៃសិល្បៈមួយរាងដូចសត្វដង្កូវដែលធ្វើឡើងពីក្រណាត់ពណ៌ទឹកក្រូចដែលច្នៃឡើងនិងស្លៀកបង្ហាញដោយអ្នកស្រីផ្ទាល់គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមរតកបញ្ចូលគ្នានៃពុទ្ធសាសនានិងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់អ្នកស្រី
This exhibition at the National Museum I think is
ពិព័រណ៍នៅសារមន្ទីរជាតិមួយនេះខ្ញុំគិតថាជាពិព័រណ៍មួយក្នុងចំណោមពិព័រណ៍សិល្បៈសហសម័យសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍បែបនេះដោយសារតែខ្ញុំបានរស់នៅទីនោះអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយហើយខ្ញុំឃើញទស្សនីយភាពសិល្បៈសហសម័យផុសឡើងហើយបាត់ទៅវិញហើយក៏ផុសឡើងមកវិញទៀតដោយសារតែធនធានក៏មានកំណត់ហើយការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក៏មានតិចតួចទៀតដូច្នេះការដែលមានការដាក់បង្ហាញតែស្នាដៃសិល្បៈសហសម័យដែលបង្កើតឡើងដោយខ្មែរនិងខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងទីកន្លែងដូចជាសារមន្ទីរជាតិដែលមានអត្ថន័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់បែបនេះវាពិតជារឿងមួយធំដុំណាស
់ពីពណ៌ដែលមានរយៈពេល2ខែនេះគឺជាកិច្ចសហការរវាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជាលោកកុងវីរៈប្រធានសារមន្ទីរជាតិបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ខ្មែរថាពីដើមឡើយការដាក់តាំងវត្ថុបុរាណក៏ដូចជាពិព័រណ៍សិល្បៈនានាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិភាគច្រើនគឺផ្ដោតទៅលើស្នាដៃដែលមានបរិបទបុរាណដូច្នេះលោកយល់ថាការដែលមានពិព័រណ៍សហសម័យបែបនេះគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់
អញ្ចឹងបានជាខ្ញុំទទួលសម្ដៅជាតិការគួរសម្ញាក់យ៉ាងដើម្បីទៅបរិបត្តិថ្មីមួយអង្គការជាតិយើងមិនមែនដោតតែរឿងអ្វីអន្តរការឬឲ្យមានជាអ្វីដែលអនាគតការយើងសម្ដៅទៅខាងមុខ
លោកក៏បានអំពាវនាវផងដែរថា
បើសិនជាគាត់មានចំណុចចង់ពិព័រណាពីមុនមកគាត់ធ្វើការជាមួយដៃគូជាស្ថាប័នផ្សេងៗដែលមិនមែនជាស្ថាប័នជាតិក៏ប៉ុន្តែស្នាប់វាសព្វថ្ងៃយើងចូលតាមទីជាតិជាកន្លែងមួយតែមានវាទៅចោតជាតិនៅអន្តរជាតិដែលគាត់មកទស្សនាដូច្នេះវាជាឱកាសដែលគាត់អាចបង្ហាញស្នាដៃផងហើយវាជាមោទនភាពដែរថាសិល្បៈរបស់គាត់មានក្រុមជាសិល្បករសម័យដែរ
លោកកុងវរៈក៏បានបន្ថែមទៀតថាសារមន្ទីរជាតិស្វាគមន៍រាល់ស្នាដៃទាំងបុរាណនិងសហសម័យដែលផលិតដោយសិល្បករសិល្បករនីខ្មែររីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហ៊ឿនសុភ័ក្រ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីកម្ពុជាអាមេរិកម្នាក់ដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការទប់ស្កាត់ការរីកសាយនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកំពុងស្ថិតនៅអាហ្វ្រិកដើម្បីព្យាយាមគៀងគរបណ្ដាប្រទេសនៅទីនោះឲ្យចូលរួមប្រឆាំងនឹងមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈការជំរុញឲ្យពួកគេកាត់ផ្ដាច់ចំណងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកបាននិយាយថាការគម្រាមកំហែងបែបនេះមិនមែននៅឆ្ងាយដូចតែពួកគេគិតនោះទេអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Johannesburg នាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបង្ករឿងកាន់តែខ្លាំងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួននៅក្នុងពិភពផ្សេងគ្នាពីអាហ្វ្រិកដែលមានវាលស្មៅល្វឹងល្វើយប៉ុន្តែវាមិនពិតនោះទេនេះជាសម្ដីរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាអាមេរិកម្នាក់ដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការទប់ស្កាត់ការរីកសាយនុយក្លេអ៊ែរ
For what I've said to friends all over the world including those who are
អ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសជាមិត្តនៅទូទាំងពិភពលោកដោយរួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសនៅឆ្ងាយពីអាស៊ីមិនថាអាហ្វ្រិកឬអាមេរិកខាងត្បូងគឺថាការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនមែនជាអ្វីដែលនៅឆ្ងាយនោះទេហើយក៏មិនមែនជាអ្វីដែលមិនធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនោះបារម្ភដែរការពិតនេះគឺជាកន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកដែលប្រឈមខ្ពស់បំផុតទៅនឹងចំនួនអត់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែសកម្មភាពនិងវោហារសាសបំផ្លៃរបស់របបកូរ៉េខាងជើងមានការប្រឈមខ្ពស់បំផុតដែលថានឹងមានការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងរយៈពេលជាង70ឆ្នាំខាងមុខនេះហើយប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងពិភពលោកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើបញ្ហានេះ
លោក Thomas Countryman ឧបការីទទួលបន្ទុកខាងសន្តិសុខអន្តរជាតិនិងកិច្ចការទប់ស្កាត់ការរីកសាយនុយក្លេអ៊ែរបានថ្លែងប្រាប់ VOA ពីរដ្ឋធានី Pretoria នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចំនួន2នៅអាហ្វ្រិកដើម្បីបង្កើតចំណងតាក់ទងលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលជាប្រទេសមួយដែលអភិវឌ្ឍបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ្វីត្បិតតែកម្មវិធីនោះបានបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ1989ក៏ដោយនាពេលថ្មីៗនេះប្រទេសអង់គ្លេសដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអង្គការនេះទើបតែថ្កោលទោសទៅលើការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលដែលបរាជ័យរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះហើយអង្គការនេះក៏កំពុងតែព្យាយាមដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាប្រទេសឯកោមួយនេះផងដែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន10ប្រទេសអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួននៅអាហ្វ្រិកដែលមានការសន្យាស្មោះស្ម័គ្រនៅក្នុងយុគសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់បានធ្វើឲ្យពួកគេមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងស៊ីមបាវេទើបតែទិញគ្រឿងសព្វាវុធយោធាពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Countryman និយាយថាប្រសិនបើបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកចង់បន្ថយការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងប្រទេសទាំងនោះត្រូវកាត់បន្ថយជំនួយមានចំណងដោយដែលប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាបានធ្វើកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះលោកក៏បានប្រាប់ VOA ថាលោកកំពុងនិយាយជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកអំពីការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខដទៃទៀតដោយជាការបង្ហាញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលក្រុមភេរវកម្មអាចនឹងផលិតអាវុធជីវសាស្ត្រនិងគីមីជាដើមប៉ុន្តែគណៈពេលដែលនិយាយអំពីក្របបែកផលិតពីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ូស្ម៉ាននិងអាវុធទ្រង់ទ្រាយធំលោក Countryman បាននិយាយថានៅតែមានការពិតដ៏គួរឲ្យសង្វេគដែលថានៅលើទ្វីបអាហ្វ្រិកគ្រាប់កំភ្លើងធម្មតាមួយគ្រាប់នៅតែជាអាវុធមួយដែលអាចកំទេចឲ្យហិនហោចបានយ៉ាងខ្លាំងអនុសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មអាវុធពហុភាគីបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រទេសជាង80 ក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានអាវុធជាច្រើនដែលអាចឆ្លងកាត់ព្រំដែនអាហ្វ្រិកបានយ៉ាងងាយស្រួលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអៀចារ្យានាយកស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលវិបាកដែលបង្កមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណការស្ទង់មតិថ្មីមួយបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកភាគច្រើនមានជំនឿថាលោកស្រី Hillary Clinton ដែលបានត្រូវសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាភេរវកម្មល្អប្រសើរជាងគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋចំនួន 50% នៃក្រុមជនជាតិអាមេរិកដែលបានត្រូវសួរមតិនៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីបំផុតរួមគ្នារវាងកាសែត Washington Post និងបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក ABC News និយាយថាពួកគេទុកចិត្តលោកស្រី Clinton ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាភេរវកម្មហើយមានតែអ្នកត្រូវស្ទង់មតិ 39% ទេដែលមានការទុកចិត្តទៅលើលោក Trump កាពីថ្ងៃអង្គារលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋបានប្រើប្រាស់សន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកស្រី Hillary Clinton អំពីគោលជំហររបស់លោកស្រីកាពីអតីតកាលស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងដើម្បីបង្ហាញផែនការរបស់លោកផ្ទាល់ក្នុងការបង្កើតការងារក្នុងប្រទេសអាមេរិកតាមមានការយកចិត្តទុកដាក់របស់ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគសហរដ្ឋអាមេរិកមានច្រើនជាងមុននៅក្នុងខែនេះចំណែកឯសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមានការលូតលាស់លឿនជាងការគិតទុកពីពេលមុនពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានស្ថានក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ដោយចៃដន្យចំណាប់ខ្មាំងអាហ្វហ្គានស្ថាន7នាក់នៅកន្លែងលាក់ខ្លួនមួយរបស់ពួកតាលីបាននៅក្នុងខេត្តគុនឌូសនាប៉ែកខាងជើងប្រទេសពួកមន្ត្រីទាំងនេះបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាអាហ្វហ្គានស្ថាននៃ VOA ថាយុទ្ធជនតាលីបានមួយចំនួនក៏បានត្រូវសម្លាប់ដែរនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនោះមេភូមិម្នាក់ក្នុងប្រទេសចិនដែលនៅក្នុងភូមិលោកមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការរឹបអូសយកដីធ្លីដោយខុសច្បាប់កាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះនៅតែជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយហើយមេធាវីរបស់លោកបាននិយាយថាអាជ្ញាធរកំពុងបង្កើនការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យលោកមានការតាក់ទិននិងការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.